У абедзе са святым айцом, які прайшоў сёння ў духоўнай семінарыі ў Тэджоне, прынялі ўдзел 18 юнакоў і дзяўчат з розных краін азіяцкага кантынента, расказаў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. У сустрэчы акрамя моладзі ўдзельнічалі біскуп Тэджонскі Лазарус Юхонг Сік і святар, які прысутнічаў у якасці перакладчыка. Паводле ксенза Ламбардзі, атмасфера падчас сустрэчы была радаснай. Удзельнікі абеду з папам жартавалі і распавядалі пра жыццё сваіх мясцовых касцёлаў. Большасць маладых людзей запрасіла папу Франтішка наведаць свае краіны. На заканчэнне абеду яны спявалі гімн дзён моладзі, абменьваліся маленькімі падарункамі, рабілі селфі са святым айцом і бралі ў папы аўтографы, расказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Пасля абеду папа разам са сваімі маладымі гасцямі на верталёце накіраваўся ў санктуарый Сальмоэ, каб сустрэцца з удзельнікамі шостых дзён азіяцкай моладзі.